Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Pirmodiņa 10. jūlijā saimā notiks Baltijas valstu, Pūļejas un Ukrainas parlamenta priekšsādātoju tikšanos, kurā paredzēts spriest par reģionālo drošību un atbalstu Ukrainai tos ceļājas daļēbu NATO un Eiropas Savienībā. Gatavojoties nākamnedēļ Viļņā gaidamajam NATO samitam, saimas priekšsādātoja Edvarda Smiltēna, Rīgi Kogu priekšsādātoja Laurī Husara, Lietuvas saima priekšsādātojas Viktorijas Čmilītis Nilsenes, Pūļejas saima Māršalis Elžbetis Vitekas un Ukrainas Verhovnā Radas priekšsādātoja Ruslana Stefančuka tikšanos laikā plānots pieņemt kopēgu paziņojumu par atbalstu Ukrainas drošībai un daļēbai NATO. Pēc Edvarda Smiltēna aicinojuma Baltijas valstu, Pūļejas un Ukrainas parlamenta priekšsādātojas vādiņa apmeklēs arī 27. Vispārējo latviešu dzīsmu un 17. Deju svātku noslēguma koncertu kūpā Augšup Meža parka Lelijā aizstrādī. Tāpat pēc saimas priekšsādātoja ilūguma koncertu apmeklēs arī Vocējas Bundestāga prezidente Bērbelē Bāsa, kura vizītī Latvijā visojos pirms mieņešā. Līdz 1. oktobram Daugavpiļas novadpētniecības un mokslas muzejā Skotama Lītuvas Nacionālo muzeja izstodē Lengbija cirvis 13 tūkstošus gadu garantēja un timā eksponēts viens no senāk datētīm arheoloģiskajiem atradumiem Lietuvā – rogā cierus. Izstodi papildina interaktīvi materiāli par šo unikālo arheoloģisku atradumu izcelsmi un nozēmi Baltijas reģionā viesturis pietnīcēbā. Roga cierves tika uzīts pavisam nejauši Biržu rajonā Parupis cīmā, netoli no Lietuvas robežas ar Latviju. To atrada 2014. Godā apstrodojot lauksēmniecības zemī Viļus Veckūna vincātā. Atradījiem roks likos gona īspaidēks, tāpēc tu atdeve zemes īpašnīkam. Vālok pie Viļus Veckūna visojos draugs no Vocējas, kurš redzot unikālu kaula izstrodojumu atcerājās kaļēdzēgu eksponātu redzies Vocējas muzejā. Īpašnieks roga cierve nodeve speciālistiem, kuri veica izpieti un noskaidroja, ka tas ir 13 tūkstošus gadus vats. Pēc izpietis izsāca grīžās pie Viļus Veckūna, kurš to nodeve Lietuvas Nacionālo muzeja krojumā. Levono no pilsātas svātku ietveros 20. jūlijā no 19. līdz 22. pasaukums Vokors iz Azera, kur apmeklētojas gaidos supošanā, mūzikā, saulrīts un kūpīnas izrode, ko īstudē vītējo kūpīna, sazadarbojoties ar pieaicinotim profesionāļiem. Apmeklētoja aicinoti jumt lēdza savus pledus, jo būs pieejama molka ugunskurim. Bārni un jaunīši varās spēlēt dažādas ora spēļas un pīzadaļāties dažādos aktivitātos, ko vadās Leivonu novada jaunīši.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, vītuma austrumos gaidams nelāls aizlaicīgs lēdz, pūs slāns lēdz mārans rītumu, dinvad rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.